Ye Player Adatlıq Radiosu. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň fişenli güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistan'a daşarı yurtlardan teyze mobil telefonları getirmek için indi yöriyete ruhsat talep ediler.
Aşgabat'ın aeroportunda atılan bildirişte bu kadağınçılığın Türkmenistan'ın çarklarında ulanılayan mobil telefonları arağatınız kutsuzluğunun talaplarına layık getirmek maksadı bilen girdilendiği aydılyar.
Daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentler ellerinde vizaların bulmağına karamazın yurdun daşına çıkıp bilmeyenliğini haber veriyarlar. Yani
şimdi çıkaramaklar, hatta çıkaramaklar.
Uwanistanly merhum türkmen şahiri Abdulmecid Turanyň hatyrasyna ulmy maslahat geçirildi.
Merhum Turanyň eserleri iki sayla bölsek bolar. Merhum Turanyň öz ýazan görüjlikli eserleri, şeýerdir, neserdir veya tezkiredir başga eserler.
Şundur bu belki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Hıdayda geçen Ulu 20-lik kuramasının sammitinin çayında Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in arasında duşuk oldu. Birleşen Ştatların rehmilerinin 5. sentyavrda etmağına uğra duşuğun cikmecikleri varadı. Günün devamında xabar verilir. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'un jurnalistleri etmağına uğra Putin ve Obama Siriya ve Ukrayna bilen bağlı meseleleri ara alıp maslahat ediptirler. 5. sentyavrda yerden Birleşen Ştatların ve Ortiyatın baş diplomatları Siriýadaky söwüşleri gowşatmak oýunçylaşyk gazanmakda şowsuzlygy uçradylar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň rehmetiniň 5-nji sentýabrda aýtmagyna öre Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerryň we Ortiýatyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň Guangzhouda Uly 20-lik guramasynyň sammitiniň ýanynda geçiren özara gepleşikleri ulalaşyga gelinmän tamamlanypdyr. Kerry we Lavrov Siriýa Islam döwleti toporuna we beýlik ekstremistlere garşy göreş boýunça Birleşen Ştatlaryň ve Ortiyatın harbi hizmettaşlığını arttırmak var adı gepleşiptir. Garaşılan ılaşık Siriyada Gabavdaki yerlere kömök eltmek boyunca düzgünleri ve Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetini Birleşen Ştatlar tarafından goldanyan gozolongçuları bombalamağının önünü almak boyunca edimleri öz için alyar. Siriýanyň döwlet mediýasy Damaskyň golaýynda ýerleşýän Tartus we Homs şäherleriniň hökümet güýçleriniň gözegçiligindäki bölüklerinde bolan bir näçe partlamada azyndan 13 adamyň wepat bolandygyny habar berdi. Emma Döwü Britaniýada ýerleşýän Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama 5-nji sentýabrda bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň has köpdigini aýdyp azyndan 24 adamyň wepat bolandygyny habar berýär. Siriýanyň sanitäriýetler agentligine görä Tartus şäherinin girilgesinde Arizona köprüsünün golayında iki partlama olupdır. Siriýanyň telewizionyňy Beýrut-Damask gara ýolunyň ugrunda ýerleşýän Al-Saboru şäherinin golayında hem bomba partlamasynyň bolundygyny habar berdi. Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin we Britaniýanyň premier-ministri Tereza May 5-nji sentýabrda birinji gezek gepleşik geçirdiler. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Uly 20-lik guramasynyň sammitiniň çäginde Hitaiň Hangzhou şäherinde geçirilen duşuň gowy konstruktiw we açyk bolandygyny jurnalistlere aýtdy. Britaniýanyň Ortiýat bilen gatnaşyklary Aýratina Londonda däherlenen Kremliň tanqidçisi Aleksandr Litvinenkonyň işini derňemek boýunça mesele bilen baglylyk Soňky ýyllarda yaramazlaşypdy. Şeýle-de Britaniýa günbazaryň Ortiýatyň Ukrainadaky agressiýasy boýunça Moskwa garşy sanksiýa girilmegiň esasy tarapdarlarynyň biri bolupdy. Sençiler Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmek kararynyň Putin üçin bähwitli bolup biljekdigini aýdýarlar we onuň Ýewropa bileleşiginiň agzalarynyň arasyny bozmagy synlanşygynda aýyplanýandygyny bellerler. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım hökümet güýçleriniň we Siriýanyň gozgalançylarynyň Islam döwleti toporunyň ekstremistlerini Siriýanyň Türkiýe bilen serhediniň golaýyndan dogry gysyp çykarandygyny aýdýar. Азадын жара бул сеченли 91 километрлік терхедіміз тұтышлығына хуіпсіз әхлі терорчы ғурамалар иза терпік бірілді өй чекілді дейіп, елдірім 4-ші сентябрді юрдың күн орта күн доғыр шәкәрі Диярбекерді дән сапарының дуамында телевидениеда көркізілін чықышында айтты. Түркияның харбиерлерінің бейанамасында сириялы арапларың вә азат сирия қошын атлы топырың адынан сөвершен түркмен сөвершіжілерің егірім чемесі ованы ислам дөвлеті топырың елінен алын соң азазың вә жара бұлысың арасындағы серхеді көзөкчілік едіяндігі хабар верілді. Бұ өңі күдішлік Түркияның 24 августы серхед яқасыны ислам дөвлеті топырынан арасаламақ вә күрт сөвершіжілерінің өңін алмақ өнші башлан операциясының нетижесінде емелі келді. Қазақстанның журналистер бірлесігінің өмірлі пресс-клубының башлығы хилегерлік ой салғыттан қашмақ білен бағылы айыпламаларын есасында август айында башланан суыт дүңленшіклерінің дуамында 3-ші кезек кетілхана түшті. Астанада өй тұстарлығында сақланян Сейт Қазы Матаев 5-ші сентябрді суыда бар арқа өзіні ервет дойып күйішлі ған басышы себәплі кетілхана әкіділді. Хорматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тәзіліктер білен таныш олдыңыз.